Ja tosiaan on syytä huomioida, että on erityistarpeita. Kaikki ei pysty toimimaan samalla tavalla, joten pitää yrittää myös joustaa sitten tarpeen mukaan näitä järjestelmiä kehittäessä. Ja sitä varten me nyt pilotoidaan ja hankitaan siihen sopivia pilottikeissejä, joista saadaan sitten hyvää tietoa siihen, että minkälainen tämä tulevaisuuden palvelukonsepti sitten tulisi olemaan. Tarvitaan erilaisia sovelluksia, paljon erilaisia tutkimusmenetelmiä, niiden tukemista, toisaalta hyvin helppokäyttöisiäkin ohjelmia tarvitaan. Ja tuossa muutama avainsana tuosta datan käsittelyn osalta, että no, se pitää olla helposti saatavilla tietenkin, että ihmisillä ei mene kohtuuttomia aikoja siihen triviaaliin asioihin, datan saannin varmistamiseen. Toisaalta ehkä vähän joskus helppokäyttöisyyden kustannuksellakin pitää pystyä kontrolloimaan datan eheyttä, koska sitä voi muunnella joko vahingossa tai tarkoituksella, jolloin johtopäätökset tulee tietysti olemaan enemmän tai vähemmän virheellisiä. Ja jos datan analyysityökalut, laskentakapasiteetti on kovinkin kaukana datan tallennuksesta, niin siinähän menee huomattavia aikoja pelkästään se siirtämiseen hitaiden verkkoyhteyksien yli sinne superkoneen levylle. Joten pitää aina muistaa se, että se data pitäisi aina sijaita mahdollisimman lähellä sitä käsittelyresurssia. Ja lopulta sitten tutkimushankkeen päätyttyä sitten aineistot sopivissa määrin sitten tietysti arkistoida. Ja mikäli sitä ei ole huomioitu sen hankkeen aikana, niin tulee se arkistointikin olemaan vaikeaa, ellei mahdotonta sitten jälkikäteen penkomalla. Ja tämä, mikä sen mahdollistaa, niin on tietysti metadata, eli dataa kuvaillaan, että mitä tämä on, miten se on tehty, kuka sen on tehnyt, onko siihen jotain erityisiä oikeudellisia kysymyksiä ja niin poispäin. Eli tämä on vain sana, että ilman metadataa data on arvotonta, koska jos ei tiedä, mitä se data on, missä järjestyksessä se on, niin eihän siellä mitään pysty tekemään, ainakaan automatisoidusti. Jos se metadata on tutkijan päässä, niin kaikki toiminnot pitää tehdä käsityön. Mutta jos se on kuvailtu, niin sitä prosessia voi automatisoida. Ja tietysti metadata on pitkään aikaa ollut tietenkin käytössä tiedostojärjestelmissä niin sanottuna teknisenä metadatana. Mutta sen lisäksi tarvitaan sitten sellaistakin ei-teknistä metadataa, joka liittyy siihen, että miten se data on syntynyt. Esimerkiksi tiedonkeruutapahtuman tiedot, miten aineisto on tietokoneelle syntynyt. Ja sitten kuka se omistaa, onko se Jyväskylän yliopisto, onko se joku ulkopuolinen taho, onko peräti tutkija itse, ehkä jossain tapauksessa tutkimusryhmä. Se on, pitää olla myöskin sitten aina aineistokohtaisesti määritelty. Ja nämä on aika hankalia hommia sitten, jos ei ole työkaluja siihen, että jos tallennellaan vain tiedostoja levylle ja tiedostojen nimillä, hakemistojen nimellä pyritään kontrolloimaan sitä, niin se on aika epätäsmällistä työlästäkin. Ja ehkä voi ajatella, että no voihan siihen hakemistoon jonkun XML-muotoisen tiedoston vaikka kirjoittaa ja siihen kuvailla, mutta no, se on ehkä jonkinasteinen ratkaisu sekin, mutta edistyneempiäkin menetelmiä on kehitetty, niin kuin tämä iRODS, mitä me nyt pilotoidaan tässä hankkeessa, joka on jo kansallisella tasollakin Suomessa otettu käyttöön. Eli tuo hieno nimi on Integrated Rule Oriented Data System, joka on Amerikassa muun muassa National Science Foundation ja National Archivesin rahoittamana kehitetty tutkimusdataan arkistointi- ja prosessointijärjestelmä. Eli se on hieman monimutkaisempi käyttää kuin tavallinen tiedostojärjestelmä, mutta toisaalta se mahdollistaa sitten myös edistyneempien toimintojen käyttämisen. Eli tätä järjestelmää kontrolloidaan tällaisilla niin sanotulla sääntöjoukoilla, jotka toteuttaa tämän niin sanotun datanhallintapolitiikan. Ja näistä säännöistä kootaan sitten, sääntöihin kootaan suoritettavat proseduurit, ja nämä aina sitten tapahtuu siellä järjestelmässä niin kuin on suunniteltu ajastetusti tai jonkun tapahtuman laukaisemana tai niin poispäin. Ja kyseessä on tietysti modulaarinen järjestelmä, eli sinne voi näitä rakennuspalikoita tehdä itse lisää hyvin määritellyn rajapinnan kautta, joten se mahdollistaa vaikka datan automaattisen prosessoinnin, vaikka signaalista automaattisen kohinan poiston. Jos ladataan tietyn tyyppinen tiedostus sinne järjestelmään, niin se pystyy automaattisesti tunnistamaan sen, että aha, nyt on tämän tyyppistä tiedostusta kyse, tehdäänpä siihen tietynlaiset operaatiot. Ja tässä pystyy kohtuullisen suorituskykyisiä järjestelmiäkin tekemään, että pystyy koodaamaan C-kielellä ihan natiivikoodia ja hyödyntää rinnakkaisprosessointia, suuria määriä keskusmuistia, paljon kaistaleveyttä ynnä muuta. Eli mahdollistaa tieteellisen laskennan kytkemisen datahallinnan yhteyteen. Ja on sitten myös rajapintoja korkeimman tason kieliin, Javaan, Pythoniin, YMS. Yksinkertaisempia toimintoja voi sitten tehdä nopeammin ja helpommin. Ja niin kuin Anttikin tuossa sanoi, että tietysti ideaalista olisi ehkä se, että kaikki data asuisi konesalissa, mutta käytännössä näin ei aina ole. Osa datasta on ehkä mittaus työasemalla, saattaa olla väliaikaisesti tutkijan työasemalla, saattaa olla laskentapalvelimen levyllä, YMS. Niin tämä mahdollistaa sen datan hajautetun hallinnan myös. Ja toisaalta myöskin kansallisella tasolla hajauttamisen, koska tarkoitus olisi tietenkin, että paikallinen tutkimusinfra olisi kansallisen tutkimusinfran kanssa hyvin yhteensopiva, ja koska sielläkin on jo AIROS otettu käyttöön, niin me pystytään saamaan sellainen looginen datavuo aikaiseksi, että milloin se nyt on työasemalla, meidän palvelimella, milloin CSC-palvelimella, niin poispäin. Ja mahdollistaa tietenkin hyvin hajautetun, skaalautuvan, vikasietoisen järjestelmän toteuttamisen. Ja myöskin sen federoimisen CSC:n ja muiden toimijoiden ulkopuolisten järjestelmien kanssa. Eli mahdollistaa datan jakamisen toisten tutkijoiden kanssa paljon helpommin kuin tavallinen verkkolevy. Ja mahdollistaa myös webbiin jakamisen, kuten tällaisella iDrop-käyttöliittymällä, mitä myös tuun tuossa demonstroimaan pikaisesti. Ja webbiin tästä sitten siirrytään, eli Harvardissa on kehitetty tällainen open data-alusta kuin Dataverse Network, mikä mahdollistaa tällaisten datakokoelmien helpon julkaisun webissä. Ja erityisesti sillä tavalla, että se mahdollistaa myös tilastollisten aineistojen selainpohjaisen analyysin, mikä on hyvin spesifinen toiminto, mitä ei oikeastaan muista vastaavista alustoista tällä hetkellä löydy. Eli dataan oikeasti pääsee käsiksi online, ja siitä voi muodostaa omia osajoukkoja, raportteja YMS. Eli se antaa tutkimukselle kyllä uskottavuutta siihen, että siihen dataan pääsee kuka tahansa periaatteessa, jos se on julkaistu avoimeksi, niin pääsee sitä analysoimaan. Ja nämä kalvot on hieman vanhentunut, tosiaan DVNJUFI on olemassa ja tuotannossa. Kannattaa käydä tutustumassa. Eli sinne pystytään sitten laitoksille, tutkimusryhmille ynnä muille luomaan sitten näitä ympäristöjä. Joko paikalliseen datan jakamiseen tai avoimeen jakamiseen maailmalla. Ja tämä on nyt kovasti Euroopassa nouseva trendi, että tähän kyllä kannattaa paneutua. Että siitä alkaa jo rahoittajatkin olemaan kiinnostuneita, että enemmän rahaa niille, jotka julkaisee enemmän myös dataa. Ja jospa sitten demonstroisin. Eli tämän näköinen käyttöliittymä DVNJUFI. Ja sinne voi kirjautua yliopiston käyttäjätunnuksella. Tämä tullaan myöhemmin integroimaan myös Hakafederaation, eli muiden korkeakoulujen kirjautumiset kelpaa myös. Ja oikeuksia voi jaella tietenkin, jos on yhteistyökumppaneita toisessa organisaatiossa, niin voi muodostaa käyttäjäryhmiä ja kokonaisuuksia myös Suomen laajuisesti. Ja eli täällä tämä rakenne on tällainen, että sinne tehdään tällaisia dataverse-kokoelmia, eli dataversumeita voisi sanoa. joissa sitten on tällaisia tutkimusdatasetteja, joita kutsutaan studiksi. Ja tässä nyt Antti on ladannut tänne niin kuin esittelyn mielessä tällaisia European Social Survey, tällaisia yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia, mitä on tehty Euroopan laajuisesti. Ja tässä nyt näkyy se, että täällä kootaan tietysti tällainen katalogitieto siihen, jolla kuvataan se datasetti, ja sitten siihen liitetään ne itse tiedostot, joissa on se data. Tässä tapauksessa tämä oli SPSS-tiedosto, joka on nyt sitten ladattu tähän järjestelmään, sillä tavalla sitä pystyy helposti tutkimaan ja visualisoimaan, joka hyväksyy käyttöehdot. Eli se purkaa sieltä auki muuttujat, kuvaukset ja saa nopeasti auki kustakin muuttujasta vaikkapa jakauman siitä television katsomisesta. Ja sitten voi kerätä datasta vaikka jonkin kokoisen osajoukon ja tehdä siitä raportin, johon järjestelmä sitten laskee tilastolliset tunnusluvut, generoi siitä HTML-muotoisen raportin mukavassa paketissa, jonka voi sitten vaikka jaella eteenpäin. Laskenta tapahtuu tuolla palvelinpuolella R-laskentapalvelimella. Eli hyvinkin NS-edistyksellisiä tieteellisiä analyysejä tällä pystyy tekemään jokseenkin vain pienen osajoukon, mutta tähän on koottu erilaisia tilastomenetelmiä, joita pystyy lennosta ajamaan näille datajoukoille. Jaha, siinä menee sitten hetki. Joo, no siinä meni näköjään hetki. Se murskas numeroita nyt siellä. Tässä oli kumminkin kohtuu iso datajoukko, että 237 000 ihmistä. Ja siinä nyt on siitä sitten tilastolliset tunnusluvut aika nopeasti. Tai en tiedä nopeasti, mutta helposti ainakin. Ja tämän äskeisen paketin saa tästä helposti zippifailina sitten, jossa on dataa R-muodossa ja R-komentojonot niiden käsittelyyn ja niin poispäin. Ja mikä tässä tekee myös erityisen on se, että mahdollistaa dataan viittaamisen yksikäsitteisesti. Eli tämä generoi tässä tällaiset data citationit. Eli esimerkiksi tässä alkuperäiselle datalle se sanoo, että sen pysyvä tunniste nyt on tällainen handle, ja sen aineiston yksikäsitteinen numerinen tunniste on seuraava. Eli sillä pystyy todellakin sanomaan, että tämä data on nyt todellakin tämä. Ja tosiaan näillä on tilastollisille aineistoille käytössä tällainen numerinen fingerprintti, joka on siis sen datan tunnusluku, ei sen tiedoston. Se on riippumaton tallennusformaatista. Ja sieltä saa sitten lennosta tehtyä formaattimuunnokset muihin tilastoformaatteihin, eli pystyy lataamaan sitten koneelleen sitten tiedoston vaikka R-muodossa. Ehkä tällainen. Tähän kannattaa käydä tutustumassa. Siellä on sitten tällainen tukijono käytössä kuin dvn-support@juu.fi, eli jos on jotain kysymyksiä, niin sinne voi niitä lähettää. Ja sitten toinen asia on tämä niin sanottu IDOTS-ympäristö, joka nyt on sitten kansallisella tasolla käytössä täällä CSC:n IDA-palvelussa, jossa myös me ollaan mukana 210 teratavun kiintiöllä, jota voidaan jaella sitten tutkimusryhmille sopivasti. Se on tietysti hitaamman verkkoyhteyden takana, koska sen funetin päässä Helsingissä, Kajaanissa tai jommassa kummassa. Kajaanissa varmaan tätä näkyy. Mutta joka tapauksessa ei se yhtä nopea ole kuin meidän omassa konesalissa oleva levypalvelin. Mutta ehkä tämmöiseen pitkäaikaisempaan säilytykseen ihan hyvä. Ja toisaalta jakamiseen sitten ulkopuolelle, muille IDA-käyttäjille tai niin edelleen. Ja me nyt ollaan tähän sitten paikalliseksi esiasteeksi rakentamassa meidän omaa iirrotusympäristöä, johon sitten pääsee muun muassa tällaisella web-pohjaisella käyttöliittymällä, jahka palomuuri päästää minut läpi. Elikkä pystytään käyttämään tuota järjestelmää etänä myös webin yli ja mahdollistaa myös suoraan tähän tutkimusdatajärjestelmään tallennettujen datapakettien jakamisen ulkopuolisille käyttäjille, tietenkin ottaen huomioon tietoturvan. Ja tämä nyt on tällainen graafinen esitys siitä virtuaalisesta datahakemistosta. Tiedostot voi sijaita useimmissa paikoissa. Se nyt ei näy käyttäjälle siinä suoraan, että missä tallennusresurssissa mikin tiedosto on ja montako replikaa siitä kenties on useimmissakin tallennusresursseissa. Et siinä tulee tämmöinen abstraktiokerros siihen itse varsinaiseen tallennusinfrastruktuuriin. Ja tämä nyt sitten mahdollistaa sen, että siihen dataan liitetään metadataa. Tyyliin näin. Elikkä tässä esimerkiksi kansallisen TTA-hankkeen mukaisen minimimetatietomallin mukaiset kentät täytettynä yhdelle testidatasetille. Ja sitten kun tänne datasetin alle tehdään uusia hakemistoja, niin ne perii sitten metadataan ylemmiltä tasoilta ja voidaan sitten täsmentää sitä kuvailua, mitä syvemmälle siinä hierarkiassa menee. Ja se periytyy sitten lopulta niille tiedostoille asti. Esimerkiksi tässä lääketieteellisiä kuva-aineistoja. Siinä on MRI-kuva aivoista, yksi slice. Tässä nähdään, että se järjestelmä laskee siihen myös tarkistussummat, jolla voi kontrolloida sen tiedostoeheyden. Näkyy, missä tallennusresurssissa se on tällä hetkellä, mikä on tiedoston tyyppi, tietysti normaalit metadatat, plus sitten nämä tutkimusdatasetin metadatat, plus sitten siitä DICOM-tiedostosta puretut lääketieteelliset tiedot, eli mitä se kuvausjärjestelmä on siihen tiedostoon liittänyt, niin nämä pystytään myös automatisoidusti keräämään tietokantaa. Ne mahdollistaa toisaalta sitä prosessiautomaatio myös. Kun se datasetti on kuvailtu hyvinkin tarkasti, niin sinne pystyy sitten määrittelemään operaatioita, joita tehdään näiden tietojen perusteella. Ja siinä on sitten myös fyysikoille mieluisia komentorivityökaluja, eli tämä on erittäin hyvin toimii tietysti Unix, Linux, Mac-ympäristössä. Mac on tietysti BSD ja Unix. Niin hyvinkin tehokkaasti pystytään komentoriviltä operoimaan tuolla järjestelmässä. Muun muassa metadataa käsittelemään ynnä muuta. Ja tällaiset hallintapaketit tullaan integroimaan sitten tutkijoiden työasemiin, eli kun he kirjautuu verkkoon, ne kirjautuu samalla myös tuonne. Eli olemassa oleva tehtiin tuli demoefekti. Kerberus-kirjautuminen ei voimassa, hetki pieni. Siinähän se on. Eli pystytään hyödyntämään olemassa olevaa käyttäjien tunnistusinfrastruktuuria myös tuossa. Ja tällaisiakin käyttöön helpottavia ominaisuuksia kuin komentojen automaattinen täydennys. Eli jos mä lähden tuolta lataamaan jotain tiedostoa, mä kirjoitan osan sen tiedostonimestä ja painan tabia, niin se täydentää sen. Niin esimerkiksi tällä tasolla voi sitten integroida komentorivin käyttäjien ympäristöön tämän. Ja Sitten on myös tällainen sotkunen työpöytä. Java-pohjainen käyttöliittymä. Tällainen työpöytäsovellus, joka tietysti luonnostaan toimii kaikilla alustoilla. Jos ei halua web-pohjaisesti käyttää, niin voi käyttää ihan tällaista työpöytäsovellusta. Jossa sitten on samat toiminnot kuin tuossa äskeisessä iDrop-webissä. Eli sieltä saa auki metadatat ja pääsee muokkaamaan käyttöoikeuksia ynnä muita. Tässä vaiheessa ollaan tällä hetkellä, olisikohan minun aika jo lopussa. Kysymyksiä?